Góðan dag, klukkan 7, hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Með því að breyta öllu húsnæði stuðlaði neyðarvistunum verið að breyðast við þeirri þróun sem átt efur sér stað síðustu misseri að fleiri börn eru úrskurðuð í gæsluvarðhald og þurfa að aflána dóma. Hugmyndin kemur frá barna- og fjölskyldustofu og var kynnt mennta- og barnamálaráðuneytinu í febrúar þessu ári. Að fenginni reynslu ekki talið skynsalegt að hafa meðferðadeild og neyðarvistun í sama húsi. Gert ráð fyrir að börn hefji alltaf afplánun í lokuðu úrræði á stuðlum en geti framhaldinu farið opið úrræði á loknu áhættu mati. Nánaru þetta í morgunblaðinu. Sú nýbreytni í fjárlaga frumvarpi Daða Más Kristofarssonar fjármálaráðherra að skuldaviðmið ekki sett fram með þeim hætti sem lögum opinber fjármál gera ráð fyrir. Þessi stað þau sett fram í samræmi við viðmið Evrópusambandsríkja. Fjármálaráðherra segir framsetninguna ekki lögbrot og segir skuldaviðmið sett fram með ýmsum hætti og hafa birst með mjög fjölbreyttum hætti. Nánar þetta í morgunblaðinu. Hæstiréttur Brasilíu hefur dæmt Jair Bolsonaro fyrirverandi forseta landsins til 27 ára og 3 mánaða fangelsisvistar fyrir tilraun til valdaráns. Valdaráns tilraunina skipulaði forsetin eftir hann tapaði forsetakostningunum árið 2022. Bolsonaro sem 70 verður því 97 ára rúmlega þegar hann sleppur úr fangelsi í Brasilíu. Einn leikur var í bestu deild Karla í knattspyrnu í gær í að vann Breiðablik 3-0 á Akranesi og í ólisteild Karla í handknattleik voru 3 leikir í gær í Eros Selfoss gerðu jafntefli 33-33 Afturölding vann HK í Kópavogi 29-26 og FH vann Val á útivelli 32-27 Í kvöld eru 2 leikir IBV fær stjörnunni heimsókn til Eyja og KA og Haukar leika á Akureyri Þá var veðrinu norðaustan 8-13 metrar á sekundu norðvestan til annars hægari. Dálítið rigning að súld með köflum og úrkomulítið sunnan heiða. Það bætir í rigningu fyrir norðan síðdegis og hvessir á vestfjörðum í kvöld og hiti 8-16 stig í dag, mildast suðvestanlands. Og síðan á morgun norðaustan 8-15 metrar á sekundu og víða rigning að skúrir en hægarum landið austavert og kólnar norðvestan til á morgun. Ég heiti Valdi Björnarsson og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is, K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukkan 8.